radija tev.
Deviņi un 14 minūtes, labrīt, visam radio tev klausītājiem. Nesmu vairs ar Kristapu divatā, mums ir pievienojies kāds jauns stalts kungs. Vārdā Viktors Gutovskis.
Nu, tu pateici tā, it kā būtu tomēr daudzi gadi, bet, nu, Viktors, čau!
Nu, čau.
Klausies, nu, skaņdarbs ir jauns tapis, un tas nedaudz iezīmē tavu apņēmību būt mūzikā un turpināt lielisko, kas ir jau starts bijis, jā.
Yeah.
Tagad ir, tagad tu zini, kā arī, nu, nu, iesācējiem parastā pažēlo, un tad pēc tam nežēlo vairāk.
Jā, tu esi sajūt, jā.
Jauns skaņdarbs tapis, par ko dziesma, kā tā tapa?
Dziesma ir par manu meiteni. Dziesma tapas, mēs savācāmies, es, Jānis, J.J. Laš un Marta Grigala. Sākām domāt, par ko rakstīt dziesmu. Es pateicu, ka es negribu rakstīt kaut ko parastu. Un tad es izstāstīju, ka visas manas dziesmas kaut kādā ziņā ir saistītas ar attiecībām. Un tā arī radās nosaukums parasta meitene.
Okay. Cik īstenībā romantiski katra meitene gribētu par to, ka par viņu uzraksta dziesmu. Un Viktors paņem un uzraksta to dziesmu.
Es savādāk neprotu.
Nu, vienkārši, jā.
Nē, nu meitenes ģības tagad, jā. Nē, nu vispār. Vienkārši.
Nu, un es skatos arī, jā, ka tu pieminēji jau Martu Grigali un arī J.J. Lašu. Kāda jums tā sadarbība vispār izveidojās? Kā jūs tā sanācāt kopā visi trīs?
Mēs satikāmies ar Jāni Riga Life Songwriting Campā. Pastrādājām pie vienas dziesmas kopā un pēc tam satikāmies, izdomājām, kad varam sākt strādāt.
Tev kā jaunam māksliniekam mūziķim, cik svarīgi tev bija šāda te vide, nometne, laiks studijā, lai varētu ar līdzīgi domājošiem mūziķiem, producentiem tā kā pastrādāt kopā, ko tas dod mūziķim?
Nu, tas ir ļoti svarīgi, jo es iepriekš, es kā parasts cilvēks nekad neesmu strādājis ar cilvēkiem no nozars, un tā ir pieredze viennozīmīgi. Protams, es labprāt arī gribētu apgūt. Jānis ļoti forši strādā tajā mūzikas programmatūrā. Nu kā dievs vienkārši, es nevaru savādāk izteikties. Un skatoties, kā viņš strādā, es saprotu to, ka es arī gribu tā iemācīties.
Kas ir, kādi stereotipi šajā laikā tika lausti? Ja varbūt tev iepriekš likās, ka, nu, mūziķis tie droši vien tur sanā kopā, tad viens vienu četrindīt, otrs otru četrindīt, un tad jau vienkārši ķerās klāt un rakst, bet īstenībā tas ir tā. Kas varbūt ir kādas lietas, ko tu saprati pēc šīs nometnes?
Man vienmēr likās, ka visa ierakstīšana notiek būdā, bet izrādās, ka tad, kad tu raksti demo, tu tā nav.
Mm-hmm. Kur jeb notiek, tā? Jo es nezinu, jebkurā vēl tālpā?
Nu, tas
tā jau studijas tālpā.
Ah, un tad nav būdā nekur jāiet.
Yeah.
Nu, tur pati galvenais producentam klusu sēdēt un tur nu, netrokšņot.
Nu jā, man būtu grūti,
jo visu laiku gribētu dungo. Tu visu laiku dungo līdzi, jā.
Jo es atzīšos, ka arī šo dziesmu, ko, nu, es jau kāds dažas dienas paklausos ik pa laikam, un, nu, dungot gribas līdzi.
Dungojums
gabās. Paldies.
Lipīgs, lipīgs. Nu, ko, tad, draugi mīļie, klausamies šo skaņdarbu, un, ja ir vēlies kaut ko pateikt foršu Viktoram uz priekšu 2720 2720, vari rakstīt savas pārdomas. Un tā, dāmas un kungi, Viktors Buntovskis, parasta meitene. Aiziet!
Viņa nokož gabalu manis un smaida, atņemam krēklu sirdi un gaida. Vai sapratu joku, ja godīgi nē, es mazliet jau smoku. Atpakaļ gaitā es eju, jo tas mani baida. Uz mani un zibeņi šraida. Tik rūkteni salda, sāpīgi maiga. Viņas rokam un kabatā esmu iesprūdis, jūtos galā matās. Bez viņas es esmu kā balons bez gaisa.
nekā no parastā rīta kafija vakarā. Neparastā Es nezinu, kā viņa to dara Kad viņa nav parasta Parasta meitenē Parasta meitenē Nepametnē li vaniļas garša Bet viņa nav parasta Parasta meitenē Parasta meitenē Tevi nav nekā Nekā nav parastā
Deviņu un 20 minūtes. Viktors Bundovskis un parasta meiteņa skaņdarbs. Es uzreiz varu teikt, tu jau šobrīd skani kā veterāns, kā mūziķis ar tādu jau nu, stabili pāris gadu tādu pieredzi. Pāris albumi jau ir sarakstīti, koncertu turnējis jau es nedaudz esmu paguris jau, bet vispār rekur jauns skaņdarbs un tas ir viens jaudīgs. Tā kā tu izklausies lieliski, jums ir forši viss sanācis, man uzreiz loģiski nākamais jautājums. Kas tālāk, kad nākamais skaņdarbs?
Nu, plāni ir grandiozi.
Mhm.
Okay.
Tagad tu par
mums zini, kā tu pateici baigi daudz, bet neko.
Nē, es saprotu.
Nu, kaut nedaudz iemet mums kādu āķi, lai mums ir ko gaidīt.
Gada beigās ir plānots mini-albumiņš.
Forši.
Un tas nozīmē, ka ejot gadam uz priekšu būs vēl vairāk singli. Un tad vēl gada beigās... Būs kaut kas vēl ļoti interesants, par ko es laikam nedrīkstu stāstīt.
Tas ir kārtībā. To noteikti tie, kas ir paredzēti kā noslēpumi, tos vajag vienmēr paturēt kā noslēpumus. Tagad nav nākamie skaņdarbi taps un būs cik interesanti īstenībā. Mūzikā tu esi nu, tāds ekspresīvs, jaudīgs. Reizē pasaki to, ko tu vēlies. Pēc dabas šeit studijā, draugi, ļoti piezemēts tu esi.
Paldies.
Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Jo no tevis varbūt nenāk ārā dzīves, tāda baigā bravūra. Es tagad, bet tu tā kā pie sevis tā paturi, es te vispār līdz gada beigām man būs
es
šis.
Es jums parādīšu.
Es jums parādīšu.
Man te vēl viss būs.
Jā.
Viktor, mēs ļoti priecājamies, ka tu atnāci pie mums. Mēs tev noteikti gaidīsim ciemos visu šī gada garumā vēl vismaz kādas dažas reizes. Mm-hmm. Ja, un
tā,
lai tu, un lai tu nemaz neiesēdies ja, kaut kur klusumā. Jā, okay. Ja, mēs
tev
gaidīsim.
Meklēs tevi rokās, jo redz, kur šim gabalam jau viņi dungo līdz. Un
man vajag vēl vienam.
Būs vajag. Jā.
Ok, sarunājamies.
Lai tev sanāk viss un lai tev forši dienu. Paldies.
Čau.
Paldies.
Dzīves stila radio. Radio tev.